Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og ég þekki þessa umræðu. Háttvirtur þingmaður hefur í störfum sínum innan fjárlaganefndar komið þessu á framfæri, þar að segja lengd þessa viðbótar samkomulags. Og ég verð að segja það að nú þekki ég ekki nákvæmlega hvernig að samningsgerðinni var staðið. Það er eitthvað sem í höndum framkvæmdarvaldsins og vænti þess þá að það hafi nú farið vel yfir þá lagalegu þætti sem að þarf að huga að við slíka samningsgerð. Það sem ég vil einungis segja er það að bara það sem að liggur til grundvallar þessu öllu saman er eins og háttvirtur þingmaður þekkir ágætlega kirkjujarða samkomulagi sem að stendur óhaggað og þar er sem sagt lögvarinn samningaræða sem að kirkjan og ríkið gerðu á grundvelli kirkju eigna og ég veit að háttvirtur þingmaður kynnt sér þetta ágætlega með samkomulaginu 1907 fær sem sagt ríkið umsjón með jarðeignum kirkjuna sem átti þá 25% alls lands og síðan það 1997 sem að ríki fæ jarðeignan til eignar og þjóðkirkjan afhendir sem sagt sínar eignir til ríkisins gegn endurgjaldinu sem er verið að greiða enn þann dag í dag og menn geta svo deilt það hvort að það sé búið að greiða það að fullu eða ekki. Það er bara eitthvað sem menn geta deilt og ég veit að háttvirtur þingmaður hefur ákveðnar skoðanir hvað það varðar. En ég sem sagt tel það, af því að háttvirtur þingmaður spurði sérstaklega leynd samningsins að það sé eitthvað sem að framkvæmdavaldið sá og hljóti þó að hafa haft að hliðsjón og til hliðsjón að þau er laga ákvæði sem ber að fylgja í þeim efni.
Það við dransar öðru sinni, háttvirtur eftir þingmaður.